Evrei, capitolul 12, versetele 1 la 4. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Am încheiat săptămâna trecută una din marile secțiuni ale epistolei către evrei și o mare temă, care de fapt este tema centrală a epistolei, și anume planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, și care arăta puterea lui Hristos. Faptul că El are putere și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe toți cei care se apropie de Dumnezeu prin El și prin credință. Și că mântuirea este doar prin credința în Domnul Iisus Hristos și El este autorul credinței și El este Cel care desăvârșește credința. Și am încheiat acest parcurs în vreo 14 mesaje al credinței și acest fir roșu al credinței care străbate istoria, începând de la Abel din grădina Edenului și până în prezentul istoric, adică până în prezentul autorului care scrie această epistolă adresată evreilor și adresată tuturor celor care s-au întors la Dumnezeu, că spune Apostolul Pavel că iudeu sau evreu nu este cel care se arată pe din afară că este iudeu, ci cel care este iudeu în inimă. Adică iudeu, Iuda înseamnă laudă. De data aceasta voi lăuda pe Domnul, a zis Leia, când a născut pe al patrulea fiu, căruia a pus numele Iuda. Și iudeu și evreu înseamnă cineva care laudă pe Domnul, care laudă pe Dumnezeu. Și chemarea poporului lui Dumnezeu este ca în toate lucrurile să-L laude pe Dumnezeu, ca în toate să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Deci epistola către evrei este și către români și către romani și către romi și către toate popoarele lumii. Să nu cădem cumva în cursa în care au căzut și alții și să spună că nu-i pentru noi, că e adresată evreilor. Sau cum au spus alții, că epistola către corinteni nu-i pentru baptiști, că ei au fost adresate numai corintenilor și în vremea aceea, secolul 1, acestea sunt mari pericole în care poate să cadă cineva individual sau și o grupare în mod colectiv. Deci de la acest prezent istoric, spune în ultimele două versete din capitolul 11, toți aceștia și-a ajuns până în prezent. Apostolul, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Și acum ne aducem în prezent. Adică în prezentul din secolul 1, apostolul și cei contemporani cu el, ca să nu ajungă ei, adică toți cei dinainte, din perioada vechiului legământ, să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Adică noi, cei din perioada noului legământ. Și cei din perioada vechiului legământ și cei din perioada noului legământ, toți intră în același legământ al lui Dumnezeu. Vechiul legământ era legământul lui Dumnezeu cu Israel. Noul legământ este legământul Domnului Iisus Hristos cu biserica. Și spune Apostolul Pavel și peste Israelul lui Dumnezeu, în Galateni capitolul 6, să fie pace și îndurare. Și vorbea de biserică, care este Israelul lui Dumnezeu. Și acum continuă. Și în acești noi suntem cuprinși și noi, cei de astăzi, pentru că și noi facem parte din același legământ nou, despre care vorbea apostolul aici, și despre superioritatea noului legământ, care este întemeiat pe promisiuni mai bune decât vechiul legământ, și toată epistola, de fapt, ne vorbește despre lucrurile noi, despre lucrurile viitoare, despre o patrie mai bună, despre un legământ mai bun, despre promisiuni mai bune. Într-un sens, a spune poate, șapte lucruri mai bune, spune apostolul, măcar că vorbim în felul acesta, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea, lucruri mai bune, superioare. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, în Romani capitolul 8. Deci, în acest noi ne încadrăm și noi. Fiecare generație, începând de la prima generație a Bisericii Primare și până la ultima generație în care Domnul Iisus Hristos va reveni să ia la sine pe toți care sunt ai Lui. Toți ne încadrăm aici. Și capitolul 12 acum se adresează contemporanilor, se adresează celor care trăiesc acum în prezent, noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Care este acest nor mare de martori? Toți aceștia prezentați în capitolul 11 și nu numai ei, și mulți alții pe lângă ei, vă aduceți aminte, versetul 32, și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barac, despre Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Și deci unii amintiți pe nume din perioada judecătorilor, apoi Samuel care face trecerea de la perioada judecătorilor la perioada monarhiei, apoi este David, reprezentantul eminent al monarhiei, pentru că din David se va naște Hristosul, Mântuitorul, Unsul, Mesia, și ne spune și despre proroci, pentru că urmează perioada prorocilor și avem perioada, și avem profeții mari și avem profeții mici și avem perioada lipsită de profeție de 400 de ani de la ultimul profet care a fost omorât între tindă și altar, Zaharia, și până la Ioan Botezătorul n-a mai fost niciun fel de mesaj profetic, o perioadă de întuneric spiritual. Deci în acest nor mare de martori, nu s-a scris despre toți, pentru că ceea ce urmează de la versetul 33 până la versetul 38 sunt multe lucrări ale credinței unde nu mai sunt date persoanele, nu mai sunt prezentați oamenii credinței prin care s-au făcut aceste lucrări. Am recunoscut data trecută pe mulți dintre ei și prin evenimentele acestea, pe altele le-am putut recunoaște din tradiția iudaică, altele nu le putem recunoaște deloc, unii au rămas cumva aici fără nume, dar cu nume și cunoscuți de Dumnezeu fiecare, pentru că despre toți cei care sunt credincioși, citim în cartea Apocalipsa, că fiecăruia îi se dă o piatră albă pe care este scris un nume nou pe care nu știe decât acela care îl primește. Și suntem numiți după numele Lui, pentru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Vom sta ceva vreme și la capitolul 12, unde ne apropiem de sfârșitul epistolei, mai avem două capitole, 12 și 13, însă, deși sunt doar două capitole care se adresează celor contemporani cu apostolul, sunt foarte multe lucruri pe care apostolul le spune în aceste două capitole și văzând cu ce s-a încheiat planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință, descrierea puterii lui Hristos care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el, ultima secțiune, ultima etapă era mântuirea prin har. Versetele 39 și 40. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru câți oameni? Pentru toți. Deci și pentru cei dinainte și pentru cei care urmează după. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii și n-au fost mântuiți prin fapte cei dinainte, ci tot prin har. Și nu sunt mântuiți prin fapte cei de după, ci tot prin har, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și noi toți suntem lucrarea lui Dumnezeu și toți suntem zidiți împreună, tot Israelul lui Dumnezeu, zidiți împreună să alcătuim o clăire duhovnicească prin Duhul și zidiți pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Aici, în capitolul 12, o să ne oprim timp de 3 săptămâni la aceste 4 versete pe care le-am citit și dacă am vorbit despre mântuirea prin credință și despre harul lui Dumnezeu care încheie această galerie a credinței din capitolul 11, se încheie cu harul lui Dumnezeu, cum spune apostolul Pavel, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, banca a lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, este totul o lucrare a harului lui Dumnezeu și pe care a comprimat-o atât de bine Augustin cel Mare, care a spus harul este totul și totul este har. Sau o altă afirmație a lui, iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Și care cuprinde în ea atât de mult, iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Căci Domnul a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă iubești pe Dumnezeu, vrei ceea ce vrea Dumnezeu. Când iubești pe cineva, vrei ceea ce vrea El. Și faci tot ce stă în putință ca să placi celuilalt. Asta este libertate și asta este adevărata libertate și asta este adevărata dragoste. Și astăzi vom medita la versetul 1 și începutul versetului 2. Și anume, tema este perseverența sfinților în credință sau în har. Deci este harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, mântuirea prin har și în același timp celălalt aspect al doctrinei care ține de perseverența sfinților în credință. Aceste două doctrine lucrează împreună amândouă și niciodată nu pot fi separate una de cealaltă. Deci ele amândouă sunt adevărate, însă luate separat par contradictorii. Puse amândouă împreună formează un întreg care este desăvârșit. Suntem mântuiți prin har, prin credință, dar suntem lucrarea lui Dumnezeu cu un scop pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și acest al doilea aspect al doctrinei are de face cu umblarea, are de a face cu împlinirea planului lui Dumnezeu în noi, primul are de a face cu poziția, cu ceea ce ne socotește Dumnezeu prin credință și ne aduce în această stare de har, spune Romani capitolul 5, versetul 1, prin credință am ajuns în această stare de har și lui datorăm că prin credință am ajuns în această stare de har în care și suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Însă credința trebuie întotdeauna să fie însoțită de faptele și de lucrările credinței. Știți că și Ioan Botezătorul a spus celor ce veneau, și special fariseilor care veneau să fie botezați, pui de năpârți. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pocăința fără faptele pocăinței este moartă. Pocăința numai cu gura. Pocăința poate numai cu mintea, numai cu gândul. Cum am avut chiar acum, recent, poate că unii nu știți, dar acolo la Muntele Rugăciunii am avut o cerere de botez, așa foarte urgentă, foarte presantă. Cineva a vrut neapărat să fie botezat atunci, că Domnul a descoperit că astăzi trebuie să fie botezat sau botezată. Și eu am spus, știți sigur că ăsta e gândul lui Dumnezeu? Sunt sigură că ăsta e gândul lui Dumnezeu. Ei bine, și sunteți sigure că trebuie aici să fie botezată astăzi la botezul ăsta? Ce da? Ei bine, eu nu sigur de lucrul ăsta. Și aștept ca Dumnezeu să-mi descopere și mie. Și dacă îmi descopere și mie și sunt și eu sigur, atunci sigur, asta e planul lui Dumnezeu. Dacă a descoperit numai altcuiva și mie care trebuie să îndeplinesc actul acesta, mie Dumnezeu nu mi-a descoperit nimic, atunci sunt mari semne de întrebare. De obicei vedeți că Dumnezeu a descoperit lui Ioan Botezătorul, nu a descoperit fariseilor adevărul. El a descoperit lui Ioan și Ioan le-a spus lor, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și am spus după botez, vă aștept duminică la biserică. Credeți că a venit? Nici vorbă. Perseverența în credință. Singura credința mântuiește. Dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Și trebuie să se vadă că această credință mântuitoare nu e singură. Trebuie să fie mereu însoțită de lucrările credinței, de faptele credinței. Credința fără fapte este moartă, după cum trupul fără suflet sau fără duh este mort. Am trecut și am intrat într-o nouă secțiune. Aici, capitolul 12 până la capitolul 13 cu versetul 21, pe care am numit-o practicarea evlaviei. Această secțiune este practicarea evlaviei. Evlavie, un cuvânt vechi, slavon, nu se mai prea folosește decât în lumea religioasă și special în lumea religioasă ortodoxă. Se folosește termenul evlavie, evlavios, tinerii care sunt străini de biserică, probabil că nici nu înțeleg, nu știu despre ce e vorba, mai ales într-o lume care nu mai are evlavie deloc. Deci nu, nici nu mai n-ai un corespondent, n-ai ceva la care să raportezi termenul ăsta, pentru că oamenii din această generație sunt neevlavioși, sunt lipsiți de evlavie. Fără dragoste firească, spune Apostolul Pavel, și oameni care au pervertit în special acest sentiment al dragostei, cel mai nobil sentiment pe care Dumnezeu l-a dat ființei umane, a devenit și cel mai pervertit, aruncat în morțirile. Și acum, dacă cineva vorbește de dragoste, numai la ce spune Scriptura despre dragoste nu se gândește. Deci evlavie, cuvântul evlavie, în alte traduceri, în alte limbi, are o semnificație mult mai clară. În engleză este godliness, adică chipul lui Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu, asta înseamnă evlavia. Și practicarea evlaviei înseamnă ca chipul lui Hristos să se vadă în noi. Galatenilor le spune Apostolul Pavel, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Omul dinăuntru, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Deci dacă suntem născuți din Dumnezeu, chipul lui Hristos zi de zi trebuie să ia ființă în noi. Și atât de important este lucrul acesta, încât un mare teolog, probabil cel mai mare teolog al Europei răsăritene, și acesta a fost Dumitru Stăniloae, a scris un capitol întreg, două capitole de fapt, în dogmatica lui Dumitru Stăniloae, despre teologia chipului, așa se numește, teologia chipului, care din păcate nu apare în cele mai multe teologii evanghelice, protestante. Acest aspect esențial al vieții creștine, teologia chipului, teologia este știința despre Dumnezeu și chipul al cui este? Chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Însă omul a pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu datorită păcatului și a venit la împlinirea vremii Fiului Dumnezeu ca să ne răscumpere din acest viac ticălos și stricat, care nu mai are chipul lui Dumnezeu. Are chipul viacului acestuia și are chipul Dumnezeului viacului acestuia și lumea aceasta ticăloasă și stricată. Și un neam prea curvar, spune Domnul, cer un semn. Dacă secolul 1 era un neam prea curvar, cum e secolul 21? Cum ar numi Domnul secolul 21 dacă secolul 1 a fost numit un neam prea curvar? N-ar putea fi numit mai bun, în niciun caz, pentru că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Deci evlavia, chipul lui Dumnezeu în om, practicarea evlaviei. Și evlavia, caracterul lui Dumnezeu, caracterul lui Hristos în noi, sigur că se raportează direct la roada Duhului. Duhul lui Dumnezeu este cel care rodește în fiecare credincios. Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 8, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, gemem în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Gemem în trupul acesta și așteptăm răscumpărarea trupului nostru. Deci, perseverența în credință, și am spus că ne oprim la versetele 1 și 2, prima parte, și câteva aspecte din aceste puține cuvinte, că sunt cuvinte puține, însă cuvintele acestea au foarte mare greutate spirituală, au foarte mare semnificație spirituală și aici putem să ne dăm seama de ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. De ce cartea aceasta, de ce Sfânta Scriptură este cu totul diferită de orice altă carte din lume? Aduceți-mi ce carte doriți, scrisă de oricine, orice roman care a câștigat premiul Nobel. Aduceți orice carte vreți în care să citim 4 rânduri din cartea asta. 4 rânduri, nici 4, pentru că dacă punem rândurile astea mici pe rândul dintr-o, poate o frază dintr-o carte asta, dintr-o orice carte din lumea asta, să citim o frază la care să putem să medităm 4 săptămâni. Și să vorbim din fraza asta 4 săptămâni și să spunem ce voi mai zice, că nu mi-ajunge vremea să vorbesc despre toate aceste lucruri. Nu există așa ceva, pentru că nu există nicio carte însuflată de Dumnezeu. Și niciun om însuflat de Dumnezeu, nici în contemporaneitate, nici în generațiile trecute, ci Dumnezeu a însuflat pe oameni și pe profeții săi și pe evangheliști, i-a însuflat să scrie cuvintele lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru, nicio profeție n-a fost adusă prin voia omului. Adică nu a existat niciun om niciodată în istorie care să se gândească, acum eu vreau să rostesc o profeție, acum o să zic o profeție, acum o să scriu ceva inspirat. Zice psalmistul, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba și cuvinte pline de farme când crocotesc în inimă, însă când zice asta era deja mânat de Duhul lui Dumnezeu când a spus așa ceva. Oricum ar vrea cineva, orice ar vrea să rostească, nimeni nu poate să rostească o profeție decât însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Petru că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați sau însuflați sau purtați de Duhul lui Dumnezeu. Nicio profeție n-a fost adusă prin voia omului și nicio profeție nu se tâlcuiește, nu se explică prin voia omului, ci se explică tot prin profeție. Deci profeția explică profeția, Biblia explică Biblia, Biblia se explică singură, nu trebuie să căutăm explicații în afara Bibliei și nu trebuie să căutăm tălmăcitori în afara Bibliei, pentru că ceea ce este de tălmăcit și ceea ce este de explicat s-a explicat. Ceea ce este de interpretat, s-a interpretat. Apostolul Pavel spune lucrurile acestea și dă niște exemple din lege, din istoria patriarhilor, în Galateni capitolul 4. Istoria lui Avraam, a Sarei, a lui Agar. Și spune Apostolul Pavel, lucrurile acestea trebuie înțelese într-alt fel. Și acum dă dimensiunea spirituală a acestor evenimente istorice care au avut loc în trecut. Sau evangheliștii când scriu, spun, aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce a fost vestit prin profetul. Ori acești oameni nu puteau să recunoască împlinirea acestor profeții decât în suflarea Domnului Dumnezeu. Și iată că aceste cărți ale lor au rămas scrise în canonul Noului Testament. La acest canon nimeni nu mai poate să adauge absolut nimic. Nimic nu are autoritate în afară de ceea ce este scris aici în Sfintele Scripturi. De aceea, cărțile apocrife. Apocrife sau necanonice, așa se mai numesc, 14 cărți apocrife care sunt cuprinse în traducerea ortodoxă, în traducerea catolică, aceste cărți n-au niciun fel de autoritate. Și asta recunosc și teologii care sunt sinceri. Și eu recunosc că aceste cărți n-au autoritate și spun, aceste cărți sunt cărți de învățătură. Cărți care sunt de folos să fie citite, cum poate și alte cărți, sunt atâtea cărți de învățătură și comentarii și explicații și dicționare și enciclopedii și așa mai departe, concordanțe, dar care nu sunt autoritare. E, dacă nu sunt autoritare aceste cărți, și eu recunosc că nu sunt autoritare și sunt necanonice, de ce le-am pus în canon? Și le-au pus exact în mijlocul canonului biblic, adică între Vechiul Testament și Noul Testament, introduse aceste cărți necanonice, cărțile apocrife. De ce oare sunt introduse aici, dacă nu sunt canonice? Și totuși se folosesc aceste cărți ca o voce autoritară în mesajele care se transmit. Dar mare problemă e asta. Cum a putut omul să-și asume această îndrăzneală să introducă în această carte a lui Dumnezeu? În această scriptură însuflată de Dumnezeu să pună niște cărți despre care El însuși spune că sunt necanonice, neinspirate, cărți apocrife. Dacă cineva dorește să le citească, le poate citi, de curiozitate, dar să nu revină la ele, să nu revină la cărțile apocrife, deși unele afirmații există și versete acolo care sunt aproape identice cu altele din alte cărți ale Scripturii, însă există multe pasaje care sunt cu totul străine de adevăr și de inspirația Scripturii și care ar strâmba doctrinele biblice, care sunt fundamentale. 1. Prezența martirilor. Ce ne ajută să perseverăm în credință și să perseverăm în har? Noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori. Prezența martirilor. Noi suntem înconjurați de acest mare nor. Martirii sunt toți aceștia pe care am citit, martirii credinței. Pe aceștia îi găsim și în cartea Apocalipsa. Erau sub altar. Sufletele celor care au fost junghiați din pricina mărturiei lui Iisus și care spuneau, până când, Doamne, întârzi să răzbuni sângele nostru. Și Domnul le-a spus să mai aștepte puțin, să se mai odihnească până se va împlini numărul tovarășilor lor de luptă. Deci erau unii din trecut și mai erau și alții din prezent și alții care urmau să vină și să se alăture acestor martiri. Nu sunt aceștia toți martirii din istorie. S-au adăugat mulți alții acestor martiri. Și astăzi sunt cei mai mulți martiri în creștinism. Pentru că și biserica e răspândită pe tot pământul, niciodată nu au fost atât de mulți credincioși în lume și niciodată n-a existat așa o prigoană împotriva creștinilor cum există acum prigoana din partea musulmanilor. Dar nu este numai din partea musulmanilor, este o prigoană indirectă acum din partea celor care se numesc creștini împotriva bisericii. Cei care se numesc creștini prigonesc indirect biserica, cei care conduc națiuni și nu numai ei, prin legile care le dau. Puteți să vă închipuiți președintele cel mai puternic stat din lume, care se declară creștin, metodist, membru într-o biserică metodistă unită, să spună că legalizarea căsătorilor homosexuale e o mare victorie a Americii și că asta vine în urma unei mult susținute și în urma multe, la multă rugăciune. Deci după multă muncă și multă rugăciune se ia hotărârea asta care e o mare victorie a poporului american, un creștin se declară asta și care lovește moarele capului Biserica lui Hristos și Biserica din America. Și cei care sunt în America sunt uniți, sunt șocați de ceea ce se întâmplă acum și tocmai ce ar fi așteptat aceștia să se întâmple, și președintele, și Curtea Supremă, și toți acești rătăciți, cum îi numește Scriptura, și toți acești necurați și scârboși, că așa sunt numiți și păcatele lor, s-a întâmplat ceva paradoxal. Că au trecut numai vreo 3 săptămâni de când s-a dat această hotărâre a Curții Supreme Americane și de atunci într-un timp atât de scurt, numărul celor care susțin că căsătoriile homosexuale a scăzut cu vreo 6% în America. Incredibil. Se aștepta să crească așa exponențial în sus și să dea drumul acum la stăvilar și nimeni să nu mai oprească șuvolul acesta, valul acesta. Efectul este de bumerang, se întoarce înapoi și aceasta este încurajator pentru biserică, pentru că vedeți că Domnul i-a spus lui Petru, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce credeau ei că o să fie lovitură moale de capul, lovitură mortală, iată că se întoarce împotrivă și nu știu cum. Ei nu știu cum și nu pot să înțeleagă cum se întâmplă lucrul acesta. Cum o astfel de decizie poate să producă o lovitură de bumerang care se întoarce înapoi împotriva lor? Pentru că nu noi, oamenii, zidim biserica, ci biserica o zidește Domnul. O zidește prin oameni, adevărat, dar nu cu putere omenească, nu cu resurse omenești, nu cu arme omenești, și armele noastre nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, pentru că sunt spirituale, sunt ale Duhului și ele sunt intenționate, destinate să surpe întăriturile și orice gând care se ridică împotriva cunoașterii lui Hristos și orice înălțime. Și toate acestea le facem roabe ascultării de Hristos. Deci prezența martorilor. Martorii aceștia sunt cei care ne încurajează. Toți aceștia au murit în credință și n-au primit ce le-a fost făgăduit. Dumnezeu avea ceva în vedere mai bun pentru noi, însă și ei vor ajunge la aceeași destinație la care vom ajunge și noi. Și acum, în capitolul 12, ne spune să ne uităm țintă la destinație. Destinația lor era Hristos și destinația noastră este tot Hristos și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Dar nimeni să nu fie în confuzie, deși mi se spune căpetenia și desăvârșirea credinței, numai la el ne putem gândi, dar ne dă și explicația, ca nu cumva cineva să-i răstălmăcească cuvântul acesta, adică la Hristos. Și ne spune și cum a devenit el căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și cum a trecut și el prin cortul acesta și cum s-a înălțat la dreapta măririi, în locurile prea înalte, un mare preot, după voia lui Dumnezeu, după rânduiala lui Melchisedec, la dreapta măririi, care mijlocește pentru noi în ceruri. 2. Puterea martorilor. Deci este prezența martorilor și al doilea aspect este puterea martorilor. Noi suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Ei sunt prezenți, ei ne înconjoară și norul acesta este așa de mare. Are mare putere acest nor de martori. Nu i-a putut birui lumea. 4.000 de ani de istorie n-a putut să biruiască acest mare nor de martori. Au murit în credință și au murit biruitori și triumfători. Dușmanii lor credeau că i-au terminat, că i-au omorât. Păi pe Zaharia, între templu și altar, nu-i plăcea împăratului. De ce profeția și-a dat ordin? Du-te și omoară. Și l-a omorât acolo, la altarul Domnului, împotriva poruncii Domnului, pentru că acolo nimeni n-avea voie să fie omorât la altarul lui Dumnezeu. Ei, de care lumea nu era vrednică, și ce-a rămas din lumea veche, din 4.000 de ani? N-a rămas nici Alexandru Macedon, nici Darius Medul, nici Ahasveros, ci au rămas acești martori ai credinței, acești mărturisitori ai credinței, acest mare nor de martori și aceștia vor rămâne și pe aceștia îi vom regăsi și în cartea Apocalipsa. Am văzut o mare mulțime de oameni îmbrăcați în alb și cu ramuri de palmier în mâini. Pe ramurile de palmier erau semnul victoriei. Pentru că din ramuri de palmier se făcea cununa de lauri. Cei care câștigau probele în Grecia antică, în Olimp, lor li se dădea o cunună de lauri. Și Apostolul Pavel face referire la această cunună, dar nu medale de aur, nu se dădea așa ceva atunci. Oamenii erau mai sănătoși la minte decât astăzi. Și se dădea o cunună de lauri tocmai să le arate că e trecător. Victoria lor este trecătoare, viața este trecătoare, ca asta de aur, tot de aur, și peste 50 de ani. Și eu țin așa ca pe un trofeu și le țin acasă sportivii, că a fost campion olimpic. Însă ei nu puteau să păstreze cununa asta de lauri, pentru că pe măsură ce trecea timpul, și ei pierdeau din performanță și viața lor se scurgea și ce se întâmpla cu laurii, ce se întâmpla cu coroana aceasta formată din ramuri de palmier, se vesteja și până la urmă se usca și nu mai valorează absolut nimic. Însă Apostolul spune că noi nu luptăm pentru o cunună care se poate vesteji, ci pentru cununa nepieritoare a slavei. Aceea va rămâne. Și eu mă lupt și eu alerg, dar nu ca unul care nu știu încotro alerg. Mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt. Alergarea noastră, lupta noastră are o destinație clară și sigură. Viața creștină este o viață cu scop și o viață cu semnificație și cu importanță. Puterea martorilor. De unde vin aceștia și cine sunt? Și Ioan a spus, Doamne Dumnezeule, Tu știi. Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Și știți cum sunt numiți aceștia? Biruitorii fiarei. Aceștia sunt numiți biruitorii fiarei. Oare cum? Că fiara i-a omorât. Fiara i-a omorât pe aceștia și ei sunt biruitorii fiarei. Pentru că fiara, spune despre ea Scriptura la sfârșit, care e sfârșitul ei? Care e scopul? Care are semnificație? Are scop fiara? Nu are. Se pierde neam. Fiara și balaurul și profetul mincinos, toți au fost luați și au fost aruncați în fântâna adâncului, în iazul de foc și cuceasă. Deci cine biruiește? Cum spunea cineva că poți să pierzi o luptă, dar ce important este să câștigi războiul. Războiul are multe lupte. Sunt multe lupte deduse. Apostolul Pavel spune din afară sau dinăuntru lupte, din afară temeri. Lupte, deci sunt multe lupte de dus. Pot fi unele bătălii pierdute, însă avem certitudinea că victoria finală ne aparține. Pentru că însuși Fiul lui Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi și însuși Fiul lui Dumnezeu a obținut victoria finală în urmă cu 2000 de ani. Deci sigură victoria aceasta și toți care se încred în El, spune Apostolul Pavel, prin El noi suntem mai mult decât biruitori. Că victoria este deja obținută, chiar dacă aici și acolo mai putem să suferim câte o înfrângere. Puterea martorilor. 3. Prezența piedicilor. Să dăm la o parte orice piedică. Deci sunt martorii prezenți, dar sunt prezente și piedicile în această alergare. Deci sunt piedici în alergarea aceasta. Și Apostolul spune să dăm la o parte orice piedică. Pentru că fiind vorba de o alergare, noi nu alergăm la o cursă de 100 de metri cu obstacole. Că asta e o alergare, ați auzit de un maraton cu obstacole, 42 de kilometri cu obstacole, nu se poate alerga așa. Deci poți să alergi și cu obstacole, dar câțiva zeci de metri, 100 sportivi de performanță, însă unii ca noi așa cam câți metri credeți că pot alerga cu obstacole? Primul obstacol, prima cădere și ultima cădere, că nu mai există ridicare după asta, deci nu avem de dus o astfel de luptă, nu poate fi dusă o astfel de alergare, de aceea piedicile trebuie să fie date la o parte. Orice piedică trebuie să fie dată la o parte pentru că această alergare să poată fi dusă până la capăt. Pentru că suntem înconjurați de un număr așa de mare de martori, oare acești martori au avut piedici? Ce spuneți? Din ce am citit până acum au avut foarte multe piedici. Extraordinar de multe piedici. Au trecut prin suferințe îngrozitoare și au murit în credință fără să fi căpătat ce le-a fost făgăduit. Au sfârșit cursa? Toți au sfârșit-o. Toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor. Toți aceștia au reușit să dea la o parte orice piedică. Și nu numai piedici, și sunt piedici. Sunt piedici. Sunt piedici în calea pocăinței, sunt piedici în calea botezului, sunt piedici în calea trăirii vieții spirituale, sunt piedici în luarea deciziilor corecte, în luarea deciziilor morale, sunt piedici peste tot. Și oamenii aduc tot felul de argumente. Dacă ai fi în locul meu, că păi, da, e ușor să spui. E ușor să dai sfaturi altuia și să spui altuia ce să facă, dar dacă ai fi în locul meu, n-ai face așa. Ei, uite, pot să vă dau un nor mare de martori care au fost în locul nostru. Un nor mare de martori care au fost înainte de noi și care nu spun niciodată că dacă ai fi fost în locul meu, ce ai fi făcut? Mă întreb eu dacă aș fi fost în locul lui. Aș fi luat aceeași decizie? Aș fi trăit la fel? Aș fi dus această alergare a credinței până la capăt? Aș fi biruit toate? Aș fi dat toate piedicile la o parte? Aș fi dat la o parte păcatul? Care putere? Puterea păcatului este legea și condamnarea legii este moarte. Prezența piedicilor, puterea păcatului. 4. Puterea păcatului. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Are putere? Ce face păcatul? Spune aici, ne înfășoară greu, tare greu ne mai înfășoară, așa de lesne, așa de ușor, foarte ușor, căci păcatul are putere de seducție, are putere mare de seducție. Și nu trebuie să te împingă, nu trebuie să te lege păcatul, trebuie numai să te seducă, numai să-ți vorbească. Știți că a venit șarpele la Eva, Satan a venit la Eva în grădina Edenului și a început să-i vorbească. Nu a împins-o, nu a obligat-o. cu pistolul mitralieră. Dacă nu iei din pomul oprit, acum te execut. Ori viața sau moartea. Ori mănânci din pom sau dacă nu, aici te-am lichidat. Nu era terorist islamic, diavolul. O venit și-o vorbit cu ea și-o început să-i pună întrebări și-o venit să o întrebe și-o venit să-i tălmăcească scripturile. Ori cu adevărat a zis Dumnezeu și Eva vine și spune și dovedește că și pentru ea era cam greu în jugul ăsta, că Dumnezeu a spus despre pomul din mijlocul grădinii să nu mâncăm și să nu atingem, o zis ea, dar Dumnezeu nu a spus să nu atingă. Și vezi ce înseamnă să adaugi ceva la cuvântul lui Dumnezeu? Și se spune în cartea Apocalipsa că cine va adăuga ceva la aceste cuvinte îi voi scoate dreptul de la pomul vieții. Pentru a adăuga ceva la pomul lui Dumnezeu, nici să nu atingem pomul acesta și pentru că a adăuga ceva i s-a scos dreptul de la pomul vieții. Să îi zvonim afară din rai, a spus Dumnezeu, ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. Numai ceva. Să nu mâncăm și să nu-l atingem. Și diavolul dintr-o dată a prins asta și pune mâna la hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu v-a ascuns ceva și știm tot ceea ce a urmat. Cartea Proverbelor, capitolul 5, spune: am văzut pe una din aceste străzi când se lăsa întunericul pe un tânăr fără minte. Și-a luat-o pe străzile acestea și la o răscruce undeva îl aștepta o femeie ușuratică și ce-a făcut? L-a tras? Nici măcar nu l-a tras ca pe Iosif să-l tragă de haină, hai! Și tot vorbindu-i l-a ademenit. Și a început să meargă după ea fără să-l împingă nimeni, fără să-l lege cu cătușele, să-l bage în dubă și să-l ducă. Deci mergea după ea ca pasăre care se duce în laț, ca boul care se duce la măcelărie fără să știe că îl va costa viața. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Deci păcatul ne înfășoară foarte ușor, foarte ușor. De aceea trebuie dat la o parte și îndemnurile apostolilor și ale Scripturii sunt: ferește-te și spune de ce să te ferești, depărtează-te și spune de ce să te depărtezi sau de cine să te depărtezi, să ținem minte că sunt persoane de care ne spune Scriptura să ne depărtăm. Sunt persoane de care Biblia ne spune să nu stăm cu ei la masă, să nu mâncăm cu ei, că ne facem părtași faptelor lor rele. Păi dar ce rău poate să fie că stau cu cineva la masă? Păi tocmai prin asta se arăt dragoste creștină, nu? Nu gândesc mulți în felul acesta? Fă cum să-l mai câștigăm pe fratele dacă noi nici mai mâncăm cu el? Nici nu mai spunem bun venit în casa noastră? Păi apostolul Ioan spune că spunându-i bun venit, devii părtaș cu el la lucrurile lui rele, la faptele lui rele. Omul acesta poate fi ajutat și este ajutat numai în situația în care ajunge la pocăință. Dacă nu ajunge la pocăință, orice altceva se face nu e ajutor pentru el, ci este un deserviciu pentru noi dacă încercăm să facem lucrul acesta. Pentru că e un pericol, păcatul înfășoară așa de lesne. Omul care nu vrea să se pocăiască, păcatul e în el. Nu scapă de păcat, că nu vrea să-și mărturisească păcatele, nu vrea să le recunoască și eu având legătură cu el, stând pe la masă, păcatul e în el. Și foarte aproape de mine. Și îl vorbesc cu el și el vorbește cu mine și dintr-o dată, uite așa, te iau undele șarpelui și te amețesc acolo ca în cartea jumbiei. De nu mai știi ce-i cu mintea ta și ce-i cu capul tău și ce o razna. Păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Oare câte tragedii s-au întâmplat și pe câți ați auzit, nu știu ce a fost cu mine. Parcă mi-a luat cineva mințile. Deci sunt durele. Poate ați experimentat și eu așa ceva. Că a venit unii la mine în curte și jumătate de ceas mi-a dat toate scocurile jos, mi-a dat două rânduri de țiglă jos și eu trebuia într-o oră să plec să vin aici la rugăciune, miercuri seara. Pe fratele Tiberiu știe că l-am sunat: Tiberiu, du-te repede să fii prezent acolo și începe rugăciunea, că eu sunt aici, uite așa, îmi fugea mintea. Am reușit să-i scot afară din curte, jos tot, jos acum și afară, toți afară. Și era o armată întreagă. După o venit doi la început și după aceea era o grămadă. Și nici nu știu cum am avut îndrăzneală atunci să-i scot afară pe toți, cu găleata, cu focul, cu tot, pe acolo era... Săreau de ziceai că-s gazele. Unul era dintr-o dată, era pe acoperiș, nici nu știu pe unde s-a urcat. Și cu foarte ca și dă-i, până să-mi revin, era totul jos. Și stăteam și mă uitam după ce au plecat cu mâinile în buzunar și nu venea să-i cred ce s-a întâmplat. Cum pot să mi se întâmple? E jumătate de ceas. Cum s-a întâmplat așa ceva? Să dăm la o parte păcatul care... Aia a fost o lecție asta, de atunci nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Și sper că nu o să mi se mai întâmple toată viața. Deci așa ceva, cel puțin în forma asta, niciodată nu o să mi se mai întâmple și pot să vă dau și amănunte, să nu vi se întâmple nici dumneavoastră, niciunul ea. Dar sunt puteri sunt puteri demonice și când ajungi în prezența lor și când ești aproape de ei și se manifestă prin oameni, dintr-o dată e razna, nu mai poți să gândești, nu mai știi ce se întâmplă cu tine și te duci așa cu undele astea, te învârte. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leste. Mai dat exemplul acesta, sunt șerpi mari neveninoși. Boa, de exemplu, sau pitonul. De piton știu ei, că au văzut și prin Kalahari cât e de mare și cât e de gros. Dar dacă nu-i veninos, unii se joacă cu pitonul, încearcă să-l prindă și-l întorc și fac tot felul, sau anaconda, să-l prindă prin apă, prin Amazon, că în apă nu are așa mare putere. Șarpele ăsta nu-i veninos, dar e la fel de periculos ca și șarpele, ca șarpele veninos. Șarpele veninos numai ți-o mușcat, ți-o băgat veninul și gata, așteaptă acum ca prada să cadă, ca și păianjenul. Musca a venit, s-o prins în pânză și păianjenul vine, tip pe pânză, o înțepa musca și o duce înapoi, în ascunzătoarea lui. Nu mai are treabă, musca se zbate din răsputeri acolo, ați văzut așa ceva. Și, dar el știe, e gata, e o problemă de timp numai cu musca. E lui, în plasa lui, în mrejele lui, degeaba se zbate acum. Trebuia să aibă grijă înainte, să nu intre în plasă, trebuia să stea departe de plasa păianjenului. Așa este și păcatul. Tu-a înțepat, urmează, a intrat veninul, a intrat păcatul, prin păcat a venit moartea, plata păcatului este moartea. De aceea trebuie să fim trăiți și să veghem. Nu te duce. E ferice de unul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu te duce acolo că tu ești tare. A, păi eu pot, eu sunt tare. Eu pot să cercetez totul, eu am discernământ. Eu pot să aleg între ce e bine și ce e rău. Nu o să alegi nimic, pentru că răul nu trebuie să alegi, că te alege pe tine. Răul se lipește de tine. Un om curat, dacă se atingea de ceva care nu e curat, ce se întâmpla cu el? Devenea necurat. N-a existat niciun om în istoria lumii care un om necurat, de exemplu, să se atingă de ceva curat și să devină el curat. Binele nu se duce, binele nu se mută, binele nu se ia, binele nu se molipsește, numai răul, numai păcatul, numai boala se molipsește. Ce bine ar fi, nu? Să găsim un om sănătos, turn, n-are nimica, nu a avut nicio durere niciodată și mă duc numai să mă ating de el. Și să mă fac și eu ca el, să mute așa sănătatea de pe el pe mine. Boala se mută, dar sănătatea nu se mută. Într-un singur caz se muta și sănătatea. Știți, nu? Numai să mă ating de poala hainei lui și mă voi face sănătoasă. Dar să numai prin credință s-a întâmplat și numai cu Fiul lui Dumnezeu în care nu era păcat. Deci nu avea ce rău să treacă din el la altcineva, ci putea să treacă numai binele, numai să mă ating de poala hainei lui și mă voi vindeca. Și numai să ne atingem de el și numai să-l privim pe Domnul Iisus Hristos și vom fi vindecați. Știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi exact ca el. Deci numai în fața lui, cu privirea lui, schimbați pe deplin, exact ca el, eliberați pe deplin de păcat, nu va mai fi boală, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Puterea păcatului. Deci șarpele acesta de care vă spuneam, el vine și uite așa, dă o roată pe după tine și dacă reușiți să prindă o spiră, asta e tot, că nu mai poți să-l desfaci. Vine și a doua, vine și a treia. Și parcă chiar, dacă cum e foarte cald acolo pe unde trăiește și șarpele e rece și toate reptilele, zici, parcă chiar te răcorește, nu? Și parcă chiar ar fi ca la circ, cu șarpele pe ea, în toate părțile, dar după aceea începe să strângă păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și începe să strângă și să strângă și sufocă prada și după ce o sufocă, o înghite. Rezultatul e același. Deci piedicile trebuie date la o parte, păcatele trebuie date la o parte, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Cum trebuie dat? Trebuie evitat. Persoane care trebuie evitate, să citim cu atenție Noul Testament și să nu trecem peste aceste pasaje care sunt abandonate de biserica modernă și abandonate de creștinii moderni în numele dragostei și în numele ecumenismului, că să urmărim lucrurile care ne unesc. Să lăsăm deoparte cele care, în care nu ne înțelegem și avem doctrine diferite și în numele dragostei așa cele care ne unesc și să mergem împreună, nu mergem, că nu rămân astea care ne unesc, rămân celelalte care ne dezbină și care ne separă și păcatul se mută, nu se mută sănătatea și nici neprihănirea. 5. Perseverența alergării. Să ne uităm, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Când vorbim de perseverență și iată, mi se spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să alergăm cu stăruință. Ce înseamnă cu stăruință? Cu perseverență. Ce înseamnă cu perseverență? Cum? Da? Cum? Constant. Cu perseverență înseamnă să nu renunțăm. Însă, sigur că poți să obosești. Și poți să obosești, eu nu mai pot. Deci ați auzit așa ceva? Eu nu mai pot. Cade jos? Nu, duceți-vă voi, că eu nu mai pot. Urcam în munții Piatra Craiului și era prima zi. Și noi era de mers. Și care ați fost în Piatra Craiului, știți, e pe acolo. Și am întâlnit un bătrân pe la curmătura zârnei, de vreo 70 de ani. Zice, fiecare an fac creasta Făgărașului. Și zice, de unde veniți? Din Piatra Craiului. Ah, nu se, nu-mi place acolo, sunt prea multe cruci. Prea multe cruci în Piatra Craiului. Hei, prima zi era. Și urcam și una din verișoarele mele zice, eu nu mai pot. Gata, s-o trântit jos? Duceți-vă voi, dacă cum să ne ducem? Și ce facem cu ea? O lăsăm aici în pădure? Că nu mai poate. Prima zi nu mai poate. Și și-a avut nevoie, dacă era singură, ce credeți că făcea? Toți înapoi la vale, că la vale se poate, nu? Știți că spune în capitolul 10, noi nu suntem din cei care dau înapoi ca să se piardă alergarea credinței numai înainte. Deci când te întorci înapoi, te întorci de unde ai ieșit. În cetatea pierzării, te întorci în Sodoma, înapoi. Să nu privești înapoi, aleargă la munte ca să scapi viața. I-a spus lui Lot, îngerul lui Dumnezeu. Și de dacă era singură, se întorcea înapoi și era sigură că nu mai poate. Însă dacă mai fost și alții pe acolo, și dacă era, uite aici, un nor mare de martori, care vin și spun că se poate. De unde știi că se poate? De unde știu ei că se poate? Păi ei au alergat. Ei au alergat alergarea aceasta. Și Fiul lui Dumnezeu a alergat-o și a dus-o până la capăt. Dar noi am spune, păi da, Domnul a putut, dar noi nu putem, că noi suntem oameni. Uite aici un nor mare de martori, de oameni. Ca noi. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat și așa mai departe. Știți toată istoria care a urmat și s-a cotit unul din marii profeți. Și am zis că poți. Deci nu zice că nu mai poți, că poți. Uite, ridică-te și hai să mergem, mergem un pic mai încet. Și-a luat-o, a venit după noi, a trecut vreo 20 de minute, nu mai zicea nimica, nu mai zicea că nu mai poate, și după vreo două ceasuri, cum îi? Deci nu mai doare nimica, nu mai am nimic. Acum putea să meargă, putea să meargă până seara, fără nicio fel de problemă. Deci era un punct critic, era un moment în care parcă te lasă puterile, în care ți se pare că nu mai poți, și asta se poate întâmpla în orice fel de lucrare spirituală și în orice fel de luptă spirituală, ți se pare că ai ajuns la capăt, ai ajuns la capătul puterilor, în orice necaz care vine peste tine, spune Pavel, necazul care mi-a venit în Asia. Un necaz peste puterile noastre și ne spunea gândul că trebuie să murim, că nu mai putem, aici e sfârșitul. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte și ne va mai izbăvi încă. Deci era peste puterile lor? N-a fost, așa au gândit. Chiar apostolul Pavel a crezut că e peste puteri și le-a venit gândul că trebuie să moară. E gata, s-a terminat. Păi dacă ar fi murit, ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi adăugat și ei la acest număr mare de martori. Ar fi sfârșit acolo. Alergarea nu era niciun fel de pierdere. Era un câștig. Deci să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică că o să ajungem când nu mai putem la capătul puterilor. Că Domnul însuși ne-a promis că El este credincios și nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea și să o putem răbda. Și asta înseamnă perseverență. Să rabzi ispita. Să înduri greutățile și să mergem. Merge greu acum. Nu mai poți. Tot mai greu. Dar cine și-ar, cum și-ar fi putut imagina că după o sfert de oră o să meargă ușor? Dacă atunci era greu și nu mai putea, pe de unde să-și vină resurse? Că se termina. S-au dus toate resursele. Uite că vin. Uite că există resurse nebănuite de care nu știai în organismul uman. Și toți știm asta, că în momente cruciale, în momente de mare spaimă, unde parcă viața și moartea atârnă așa pe o balanță, omul e în stare de un efort extraordinar, de nebănuit. Poate să se aruncă, poate de 4 metri. Știți că spune în cartea psalmilor, cu Domnul sar peste un zid înalt. Deci cu Domnul sar peste un zid înalt, pe care nu l-aș putea trece niciodată. Și în momente de panică, un om poate sări un gard pe care, dacă îl pui în condiții normale, dar nici până la jumătate nu poate să urce și din nou se duce jos. Și trece gardul ăsta de parcă un resort, parcă un arc l-a aruncat în sus. Există resurse. Există resurse necunoscute, nebănuite. Chiar în om, ca ființă biologică, dar există o resursă care este sigură, care este omnipotentă, nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, că noi n-am primit un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de minte sănătoasă. De aceea spune lui Timotei, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului Iisus Hristos și nici de mine, ci sufere împreună cu Evanghelia. Sufere împreună cu mine și sufere împreună cu Evanghelia. Și asta înseamnă perseverență. Perseverența implică suferință, perseverența implică durere, implică oboseală, implică transpirații, implică lacrimi, implică neputință, dar implică și siguranță. Perseverența, pentru că cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Perseverența alergării. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și cum spuneam și altă dată, o condiție necesară pentru a obține victoria este ca niciodată să nu renunți. Sau condiția sigură ca să pierzi este să renunți. Deci dacă ai renunțat, ai pierdut. În momentul în care ai renunțat, ai pierdut. Și atât de mulți au renunțat pe calea aceasta și poate că unii din ei erau chiar aproape de țintă, dar pentru că nu vedeau ce în față și nu știau ce urmează, au renunțat că n-au mai putut. Dima, de exemplu, nu știm dacă a fost definitivă renunțarea asta, că nu ni se mai spune nimic despre el, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. În altă parte spune, Dima care e cu mine vă trimite sănătate. Vedeți ce diferență? Deci Dima care e cu mine, între tovarăși și mei de lucru, vă trimite sănătate, ca și Apostolul Pavel și ca și ceilalți. În altă parte, după o vreme, sau Marcu, când a văzut ce, prin ce greutăți și ce înseamnă misiunea și ce suferință și ce privațiuni și prin ce pericole, i-a părăsit și s-a întors înapoi la Ierusalim. Despre Marcu știm că nu a fost definitivă părăsirea aceasta, că mai târziu spune ia de Marcu și adu-l cu tine pentru că mi-este de folos pentru slujbă. Deci pot să fie falimente, pot să fie eșecuri pe parcurs, dar există mereu posibilitatea întoarcerii și a continuării. Să iei mai departe. Perseverența alergării. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. 6. Puterea scopului. Alergarea ne stă înainte. Totul este înainte. Acum aș citi din nou din capitolul 10. Noi însă nu suntem nici cei care dau înapoi ca să se piardă. Nu există înapoi. Când poporul lui Dumnezeu a ieșit din Israel, condiția ca să ajungă în țara promisă era să meargă înainte. De ce trebuia să meargă înainte? Unde era stâlpul de nor? Înaintea taberei. Ziua stâlp de nor și noaptea stâlp de foc. Era totdeauna înaintea taberei. Înapoi a taberei a fost o singură dată. În Marea Roșie. Acolo, dinaintea taberei, a trecut înapoi a taberei ca să apere de dușmani. Și pe partea lor era luminos și pe partea cealaltă era întunecos norul acesta și a nimicit pe toți dușmanii. Dar poate ne-am mirat noi de cei care sunt în urmă și de ce am lăsat în urmă. Și ne-ar fi frică de ce lăsăm în urmă. Deci stâlpul de nor, călăuzirea lui Dumnezeu, Îngerul Domnului, poate să treacă înapoi și să ne apere dinapoi a noastră de dușmanii care vin dinapoi. Nu e treaba noastră. Ce rost au țipetele acestea? A întrebat Dumnezeu. Pe acești egipteni pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Și a doua zi, pe țărmul mării era plin de trupuri moarte. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Asta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Îngerul Domnului a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Ce-a făcut Îngerul Domnului cu carele egiptenilor? Le-a scos osile de la roți. Cum? Cum se iasă roțe de osile egiptenilor? Cele mai perfecționate care de război. Cea mai perfecționată armată din vremea aia. Așa ceva nu se putea întâmpla nici nicăieri. De cum să scoate Îngerul roțe de la car? Și ce s-a întâmplat cu acești egipteni? Dintr-o dată văd că iese osea singură. Credeți că i-au văzut pe Îngerul Domnului? Nu l-au văzut. Văd că iese afară osea. Cum s-a deschis poarta închisorii singură? În fața lor s-a deschis. Ce putere au Îngerii lui Dumnezeu? Păi atunci de ce să ne temem? De cine să ne temem? Că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el în jur și scapă din primejdie. Alergarea este înainte și asta ne oferă scop. E o țintă spre care mergem, alerg, dar nu ca unul care nu știe încotro aleargă. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și 7, pregătirea drumului. Alergarea aceasta ne stă înainte. A fost pusă înaintea noastră. Drumul a fost pregătit. Așa cum Ioan Botezătorul a venit și a pregătit drumul pentru venire, a pregătit calea. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările, a pregătit calea pentru venirea lui Mesia, numește pentru venirea mântuirii. Tot așa, Fiul lui Dumnezeu a pregătit calea înaintea noastră. El este un înainte mergător al nostru și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lui. Calea asta este pregătită, alergarea aceasta ne stă înainte. Și pe această cale au alergat apostolii și toți credincioșii lui Dumnezeu dinaintea noastră. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am isprăvit-o, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor care vor veni și care vor fi iubit venirea Lui. Deci alergarea este înainte, calea este pregătită, au alergat norul mare de martori, au alergat apostolii, au alergat urmașii apostolilor, biserica primară, biserica de-a lungul viacurilor și pe aceeași cale E sigură calea asta? Știți o cale mai sigură decât asta? Nu este. Asta e singura cale sigură și confirmată de toată istoria lumii, de 6.000 de ani de istorie. Singura cale liberă. Oamenii din lumea liberă caută alte căi acum. Caută tot felul de căi lăturalnice, caută tot felul de alte izvoare, cum scrie în cartea profetului Ezechiel, că viața este numai pe malul râului. Deci este un râu al vieții care izvorăște de sub altar, din templu, de sub altar, și altarul ne duce spre Golgota, spre crucea Domnului Iisus Hristos, și de acolo izvora apă de sub altar. Și apa asta devenea un râu și apoi un râu tot mai mare și măsura apa și era tot mai adâncă și după aceea era atât de adâncă că nu mai puteai să o treci și trebuia să înot, spune Ezechiel. Și este o ilustrație a mântuirii lui Dumnezeu descoperită în istorie, că la început au fost puțini și după aceea au fost mai mulți și după aceea au fost 5.000 și apoi au fost tot mai mulți și se înmulțeau tot mai mult și nu mai puteai să măsori și nu mai puteai să numeri. Și în final este o groapă mare pe care nu poate să o numere nimeni. Și care e secretul? Când erau pescari pe malul râului, de o parte și de alta, până la înghelii, până la vărsare, erau pescari și prindeau tot felul de pești în apa aceasta și era viață și erau pomi care, ale căror frunze slujeau la vindecare. Însă în afara acestui râu, în afara malurilor râului, spune că acolo erau gropi care erau lăsate pradă sării. Imaginea Sodomei și a Gomorei, pradă sării. Cum era în zilele lui Lot, așa va fi în zilele Fiului Omului. Toată mulțimea de afară e lăsată pradă sării, gropi care nu țin apă. Au părăsit pe Domnul izvorul apelor vii, spune profetul Ieremia, și au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Deci o cale care ne stă înainte și concluzia este puterea conducerii. Versetul 2, prima parte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Fără conducere nu poate fi atins scopul. Nu a existat în lume o armată fără conducător și să câștige războaie. Napoleon a cucerit Europa, dar se spune că el a cucerit-o. Dar nu cucerit singur, cât putea să cucerească Napoleon, dacă era numai el singur. Ce să cucerească? Alexandru Macedon a cucerit lumea, cunoscută de atunci, singur, nu singur, cu o armată care a avut-o împreună cu el, singur nu putea cuceri nimic. Singur, când a fost singur, Alexandru Macedon s-a omorât pe sine. A făcut o baie în Eufrat, a contactat cu malarie și gata, în câteva zile s-a dus. Și a cerut să fie pus în sicriu cu mâinile scoase afară din sicriu și spune, am cucerit lumea întreagă și plec cu mâinile goale din lumea aceasta pe care am cucerit. Toată lumea a fost a mea și acum plec afară să vadă toată lumea că mă duc cu mâinile goale și nu iau cu mine nimic la 30 și ceva de ani. Un om să cucerească lumea întreagă. Dar cum a reușit armata Greciei să câștige lumea și să întemeieze Imperiul Grec care domina lumea în secolul 1 și limba greacă și cultura greacă stăpânea peste tot, cum ar fi limba engleză acum, așa era limba greacă atunci? Adică au avut un conducător, un strateg, se părea că unic în istorie, așa cum a fost Alexandru Macedon, însă chiar despre unul ca el spunea Solomon cu poate aproape 1700 de ani înainte, cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Alexandru Macedon a cucerit cetăți, dar nu s-a putut cuceri pe sine. Nu s-a putut învinge pe el. Nu s-a putut învinge o pasiune, o dorință de lui, cine știe. S-a fost și s-a dus la moarte. Puterea conducerii sau conducătorului și ca și biserică, ca și poporul lui Dumnezeu, dacă suntem poporul lui Dumnezeu, dacă suntem armata Domnului, este o cântare pentru copii, că noi suntem armata Domnului și cântă cu sunete de tobă, că suntem soldăței și în armata Domnului, conduși de Domnul Iisus Hristos, nu există posibilitatea înfrângerii. El este biruitor și El s-a sculat ca să biruiască și oștele din cerul îl urmau călări și numele Lui este, purtea un număr, un nume pe care nu știe decât El și numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu, care este sursa credinței și credința este condiția mântuirii, puterea conducerii. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Țintă înseamnă că să ne uităm cu mare atenție. Conducerea este esențială. Fără conducător, o armată se prăpădește. Împăratul lui Israel a murit, Ahab. Și știți ce s-a întâmplat? Când a murit împăratul, s-a sunat din trâmbiță tot Israelul să se ducă acasă pentru că împăratul a murit. și au spus despre David când era să-l omoare filistenii, să nu mai ieși cu noi la luptă, că dacă mor 10.000 dintre noi, nu-i nimic, dar dacă mor tu, se stinge lumina lui Israel. Dacă împăratul putea să moară în Israel și orice împărat omenesc poate să moară, noi avem un împărat care nu mai poate să moară, care a fost mort, dar care este viu în vecii vecilor, care ne conduce, el este căpetenia și este și desăvârșirea credinței noastre și este și siguranța victoriei. Dacă ne uităm țintă la el. Și dacă ne uităm țintă la el, înseamnă că nu mai vedem nimic altceva. Știți că pe muntele schimbării la față, după ce norul s-a dus, după ce Moise și Ilie au dispărut, Biblia ne spune ceva interesant acolo, că ucenicii Petru, Iacov și Ioan n-au mai văzut decât pe Iisus singur. Pe Iisus singur. Toți aceștia, acest nor mare de marturi îndreaptă spre Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu îndreaptă spre Hristos. Aceste lucruri au fost scrise ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață în numele Lui. Privirea țintă la Hristos ne oferă garanția că nu ne vom rătăci, că l-avem, am pe Domnul mereu, spune psalmistul, în fața ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Și Domnul să ne ajute să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Privind țintă la El, nu mai vedem nimic altceva. Când te uiți țintă într-un anumit loc, că tu n-ai văzut, te întreabă într-o anumită împrejurare. N-am văzut nimic. Cum n-ai văzut? Că tot ce-a văzut. Tu n-ai fost acolo? Unde a fost? Cu capul nor? Nu. Deci dacă ai privirea concentrată într-un anumit loc, nu mai vezi altceva. Și știți ce pericol aici? Că sunt atâția care văd altceva. Atât de mulți văd altceva. Și în biserică și peste tot văd tot felul de lucruri și pe care unul nu le vede. Cum tu n-ai văzut? N-ai fost acolo? Ba, am fost acolo și n-ai văzut. N-ai auzit. Dacă privirea ți este țintă la Hristos, îl auzi pe El și îl vezi pe El și dorești să-L urmezi pe El. Și asta dă împlinire și dă siguranță. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Ele cunosc glasul meu și nu merg deloc după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Privirea țintă la Domnul Iisus Hristos te face să semeni cu El, să-L imiți pe Hristos, cum a scris Thomas a Kempis, imitați-o Cristi, să îl urmezi și să devii asemenea Lui în măsura în care vezi că este tot mai aproape de tine, cum spune Apostolul Pavel, înainte de clipa morții de acum, mă așteaptă cu luna neprihănirii. Și doresc să putem să spunem fiecare, înaintea plecării, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care ne-o va da Domnul în ziua aceea. Amin.